Galicia.
Estar informado.
Que tal, moi bos días. Fanse 6 anos da riada acontecida no barrio de Xunqueira, en Viveiro, na que morreu unha muller de 83 anos pola entrada dunha tromba de auga no seu domicilio. Os veciños denuncian que a situación de inseguridade persiste hoxe igual que entón. Aínda non se puxo ningunha solución para evitar os desbordamentos nunha zona especialmente delicada, con casas antigas moi preto da beira e xente de idade avanzada. Todo mundo ten medo a que isto volva a acontecer, sobre todo despois de ver a traxedia de Valencia. Alfonso Otero é veciño do lugar.
El supe que ainda non tocaron a nada no barrio. Hai xente que ten unha casa encima do río casi caendo. Eu tuve sin cimentación na parte do edificio. Un ton de cousas.
A Xunta de Galicia, Deputación de Lugo e Concello de Viveiro, na Mariña, acaban de asinar un convenio por importe de 1 millón de euros para aumentar o caudal o río Fontecova e dotar de maior seguridade o barrio. Os veciños ven o positivo, pero temen que se eternicen cos prazos, porque a Deputación xa fala de 3 anualidades, así que piden que a obra se faga canto antes.
Pues tiene aquí 3 años, otra vez, empandangado, sin acabar la obra. Esperemos que aquí el hijo pueda en 3 años, que la obra que se falla.
Mentres agardan e desesperan, o río evoluciona e a vexetación tamén, tanto que medran árbores no propio cauce. Non está permitido limpar e a maleza campa súas anchas. Aproxímase o inverno, evidentemente, teñen medo. Estás escoitando Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Norseco, tratamiento antihumedades, patrocina el tiempo. Pois mañán agardamos unha borrasca que xa nos vai deixar auga e tempo desapacible polo momento. Ceo parcialmente cuberto, temos chuvascos ocasionais máis probables no norte e oeste de Galicia e temperaturas en cambios. As máximas roldarán os 15 graus nas cidades, Lugo non vai pasar de 13, Vigo chegará a 17. Arestora temos 11 graus nas cidades do interior, 13 graus no sur, 15 no norte. Norseco, tratamiento antihumedades, ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Sí, son eu, esa voz que queda gravada para a posteridade na radio unas pelis e a moita honra. A miña voz terá infinitas vidas, pero os aparellos como o que estás a usar para escoitarme non duran eternamente. Por iso quero dicirche que pola compra dun pequeno aparello eléctrico ou electrónico tens dereito á recollida do vello para darlle moitas vidas, como a min. O que se enchufa, recíclase. Xunta de Galicia.
Cope Galicia.
Estar informado.
Ano de investigación, un ano, e agora dá os seus froitos. Detido en Barreiros, un home de 27 anos como suposto responsable dos incendios forestais que se declararon no outono do ano pasado nas localidades luguesas de Trabada e Barreiros. O lume afectou a máis de 2.300 hectáreas, obrigou a desaloxar varias aldeas e cortar vías de comunicación como a A8. Logo de máis dun ano, insistimos, de investigación, a Garda Civil explica que se puido determinar que o home actuou de xeito doloso. Foi apresado e o atestado trasladado ao xulgado de instrucción número 2 de Mondoñedo. E contoche que o segundo viaduto do Castro na A6 entre Galicia e León vai estar rematado antes de finais de ano, ao menos ese é o compromiso que fai o ministro de Transportes Óscar Puente no Senado. O viaduto comunica Pedrafita co municipio leonés de Vega de Valcarce.
Ya lo hicimos con el primero en tiempo récord. En un año fuimos capaces de reponer un viaducto de esas dimensiones y de esa complejidad, gracias pues a la ingeniería de este país, a los funcionarios públicos.
Compromiso
a
do ministro que se produce despois do requerimento do senador popular José Manuel Balseiro para que se fagan públicas as conclusións do informe sobre o desplome do antigo viaducto hai agora máis de 2 anos, en xullo de 2022, e que deixou a Galicia sen un dos seus principais enlaces por estrada co resto de España. Un asunto que provocou rifirrafe entre o senador popular e o ministro socialista.
esta autovía, cuando gobernaba el Partido Socialista, ya se lo digo para su respuesta, llegaba a Benavente. Tuvieron que llegar los gobiernos del Partido Popular para que la autovía A6 llegara a Galicia. Nada más y muchas gracias.
Señor Balseiro, si lo que me quiere usted decir con esta última, este último inciso de su intervención es que ustedes construyeron los viaductos que se han caído, pues se anticipa usted algo que yo no iba a decir, créame. No lo iba a decir, pero en fin, ya que lo...
Nun accidente ou nunha situación de perigo, témolo claro, chamamos ao 112. Pero que pasa se a situación dase no aire? A bordo dun avión hai protocolos segundo a situación. Nas últimas horas, unha aeronave que cruzou Galicia detectou fume na cabina. Era un Boeing 737. Imagínate o susto que pasaron os seus 170 pasaxeiros e 6 membros da tripulación. Estaba cubrindo a ruta Fuerteventura Glasgow, en Inglaterra, pero cando o avión estaba na costa cantábrica deu a volta, lanzou un Mayday. É unha situación de perigo, de máxima prioridade, explícao Susana Romero, controladora aérea en Santiago.
Esa é unha situación de perigo, ¿no? O piloto que está dicindo é axúdenme porque me podo estrelar, o Mayday é a emerxencia máis grave que existe na aviación, entón se pasa a ter prioridade absoluta, ¿no?, sobre calquera outra cuestión. É o máis importante nese momento. Precisamente por iso onte, avións que iban a despegar ou a aterrar ao aeroporto de Santiago tiveron que agardar até que ese avión tomou terra.
Finalmente puido tomar terra no aeroporto de Santiago, non houbo ningún ferido. Os servizos que presta a Torre de Santiago son máis amplos dos das torres da Coruña e Vigo. En Santiago está o radar que controla o espazo aéreo galego, todas as aeronaves que sobrevoan o noso ceo. E contoche que o Banco de Alimentos Rías Altas busca voluntarios para a gran recollida que terá lugar os días 22 e 23 de novembro, os próximos venres e sábado. As persoas que participen só terán que adicar 2 horas no establecemento participante que escollan para axudar na recepción das doazóns. Dende o Banco de Alimentos lembran que pode apuntarse calquera persona que o desexe, en solitario ou con amigos ou familia. Os 54 bancos de alimentos asociados á Federación Española de Bancos de Alimentos atenderon a case 1.200.000 persoas. Tras a traxedia da Dana, estímase que a cifra de xente que vai ter que recorrer os bancos de alimentos vai ser moito maior. Así que toda axuda vai ser benvida, dende logo. Segue connosco, escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
96.